คุณพระเจ้านะคะเราเรียนกันไปถึงการที่เราจะร่วมมือกับพระเจ้าและเคลื่อนไปกับกฎของพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะกระทำกิจได้เมื่อเราใช้สิทธิอำนาจของเราเมื่อเรารู้กฎทางวิญญาณและร่วมมือกับกฎนั้นบังคับให้เป็นไปตามกฎนั้นปฏิบัติตามกฎนั้นเราจะเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตเราผ่านชีวิตเราไปถึงคนอื่นได้มันเป็นกฎมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับมารแต่ขึ้นอยู่กับเราว่าเราเคลื่อนไปในกฎเหล่านี้หรือเปล่าเมื่อเราเคลื่อนไปในกฎทางวิญญาณเหล่านี้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็ไหลก็เคลื่อนแต่เมื่อเราไม่เชื่อฟังกฎเหล่านี้เราก็หยุดฤทธิ์เดชของพระเจ้าให้ทำงานในชีวิตเราผ่านชีวิตเราออกไปงั้นเราต้องรู้กฎและร่วมมือกับกฎเหล่านี้เราเห็นสิ่งนี้อย่างชัดเจนในมาระโกบทที่5นะคะที่เป็นเรื่องของผู้หญิงที่ตกโลหิตในมาระโกบทที่5ข้อ25ข้อ26บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตได้12ปีมาแล้วได้ทนทุกข์ลำบากมากเพราะมีหมอหลายคนมารักษาและได้เสียทรัพย์จนหมดสิ้นโรคนั้นก็ไม่ได้บรรเทาแต่ยิ่งกำเริบขึ้นดูสภาพที่ผู้หญิงคนนี้ต้องเผชิญนะคะก็คือเธอเป็นโรคตกโลหิตเป็นมานานถึง12ปีทุกทรมานทั้งจากโรคและจากกระบวนการการรักษามีหมอมารักษาหลายคนเลยเสียเงินไปให้หมอจนหมดตัวแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นกลับแย่ลงเสียจนไม่มีจะเสียแล้วถึงแม้ว่าการรักษาผ่านหมอต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นแต่เธอก็ยังไปหาหมอตราบเท่าที่ยังมีเงินถ้าหากว่าผู้หญิงคนนี้มาหาผู้รับใช้แล้วก็ให้เงินเธอทุกบาททุกสตางค์เลยเพื่อจะได้หายโรคคงเป็นข่าวใหญ่แน่ๆผู้รับใช้คงจะถูกกล่าวหาเป็นพวกต้มตุ๋นเป็นพวกหลอกลวงดูสิเนี่ยผู้หญิงคนนี้มาหามารับการรักษาจ่ายเงินให้จนหมดตัวแล้วก็ยังไม่หายเลยแต่เขาไม่พูดนี้กับหมอนะที่ดูสิผู้หญิงคนนี้มารักษาจ่ายเงินให้จนหมดตัวเลยก็ยังไม่หายแปลกนะคะสถานการณ์เดียวกันถ้าเกิดขึ้นกับหมอคนก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอเกิดขึ้นกับผู้รับใช้เป็นผู้รับใช้แล้วก็ที่รับเงินแล้วก็ไม่หายถูกเล่นงานแน่ๆน่ะนี่พวกต้มตุ๋นพวกหมอกำมะลอพวกหลอกลวงทำงานกับความเชื่อของคนคนก็จะเล่นงานเพราะเขาเป็นผู้รับใช้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคนคาดหวังว่าถ้าเป็นเรื่องของพระเจ้ามันต้องเกิดขึ้นทันทีทันใดถ้าเป็นการรักษาที่มาจากพระเจ้ามันก็ต้องหายมันก็ต้องเกิดขึ้นทุกครั้งถ้าไม่ใช่ก็แปลว่าไม่ใช่พระเจ้าคนมีความเข้าใจอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเรารู้ว่ามันมีเงื่อนไขอื่นอีกเยอะค่ะพระเจ้าไม่พลาดพระเจ้าเก่งจริงรักษาได้จริงมีฤทธิ์เดชจริงแต่มันมีปัจจัยอื่นๆค่ะและเรานี่แหละคือปัจจัยตัวแปรที่สำคัญในทางการแพทย์เองเรายอมรับได้แต่ว่ามันก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เราก็ไม่รู้ทำไมมันยังไม่หายแต่เราก็ยังกลับไปหาหมอคนเดิมเรายอมเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นสิบล้านทุกวันนี้มีชีวิตอยู่เพราะว่าฉีดยาเข็มละแสนอยู่ยังมีเงินก็ต่ออายุไปได้เรื่อยๆวันไหนเงินหมดอย่างผู้หญิงคนนี้ลำบากละสิเราหมอเองก็ใช่ว่าจะผิดพลาดไม่ได้และหมอเองทำให้คนตายได้แต่คนไม่คิดอะไรยอมจ่ายเงินให้หมอจนหมดตัวไม่ใช่ว่าจะต่อต้านหมอนะคะแต่กำลังบอกว่าแม้แต่หมอเองซึ่งผิดพลาดได้คุณยังยินดีเต็มใจจะจ่ายเงินจนหมดตัวเพื่อเขาโดยไม่ทันคิดอะไรเลยในทางธรรมชาติเพราะคุณเข้าใจได้ว่ามันอาจจะมีบางอย่างบางทีการวิจัยมันอาจจะยังไปไม่ถึงยามันยังไปไม่ถึงหรือเรารู้ว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้มันอาจจะยังไม่เวิร์กตอนนี้นะเรายังคิดถึงหลายๆมุมในทางธรรมชาติเนี่ยเวลาเราไปหาหมอตราบใดที่เรายังเชื่อว่าเขายังจะช่วยเราได้อยู่แม้ว่าบางครั้งมันมีปัญหามันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่เราไม่คาดคิดเราก็ยังอยู่กับมัน แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีคำตอบก็ได้อาจจะหายก็ได้แต่พอมาเรื่องของพระเจ้าคนคาดหวังว่ามันจะต้องเกิดขึ้นอย่างง่ายๆหายเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยมันมีประเด็นอื่นค่ะเหมือนการรักษาเหมือนคุณไปหาหมอค่ะมันมีประเด็นอื่นอีกเยอะมันมีตัวแปรอื่นอีกเยอะซึ่งตัวแปรทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่ความประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าตัวแปรอื่นก็คือคุณเองการที่คุณไม่รู้กฎของพระเจ้าไม่ได้เคลื่อนไปในกฎของพระเจ้าคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าในแผ่นดินของพระเจ้ามันมีกฎที่กำหนดทุกอย่างอยู่ที่ปกครองทุกอย่างอยู่มันไม่ใช่ว่าพระเจ้านั้นไม่เก่งแต่มันคือเราค่ะที่ยังไม่รู้อะไรอย่างสมบูรณ์ต่างหากเพราะว่าเรากำลังทำงานกับคนเมื่อคุณทำงานกับคนคุณจะทำงานกับความไม่สมบูรณ์เสมอแต่พอเอาคนกับพระเจ้าพอเอาพระเจ้ามาเกี่ยวแล้วก็คาดหวังว่าพระเจ้าก็ทำได้ทุกอย่างงั้นพระองค์ก็ต้องทำได้แหละแม้ว่าเราไม่สมบูรณ์ก็ตามโดยที่ไม่รู้เลยว่าพระเจ้านั้นตั้งกำหนดเอาไว้ว่าพระองค์จะทำงานโดยการร่วมมือกับมนุษย์เท่านั้นถ้ามนุษย์ไม่ร่วมมือกับพระองค์ทำอะไรไม่ได้เลยในชีวิตเขาแต่หลายครั้งเราคิดว่าก็เป็นที่พระเจ้าขึ้นอยู่กับพระเจ้าเราไม่เกี่ยวถ้าพระองค์อยากจะทำใครจะไปห้ามพระองค์ได้แต่ที่พระองค์ไม่ทำก็เพราะพระองค์ไม่อยากทำไม่ใช่นะคะสรรพสิ่งทุกเรื่องในโลกนี้มีเงื่อนไขต่อกันพระเจ้าทำอะไรไม่ได้ในชีวิตมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่เต็มใจมนุษย์ไม่ร่วมมือกับพระองค์เราต้องรู้กฎอันนี้ค่ะไม่งั้นคุณจะอยู่เฉยๆแล้วก็รอให้พระเจ้าทำขณะที่พระเจ้าก็รอเมื่อไหร่คุณจะร่วมมือกับพระองค์เมื่อเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเราต้องรู้ถึงตัวแปรต่างๆมากมายบางทีปัญหาอาจจะเป็นที่ผู้ใช้ก็ได้บางทีปัญหาจะเป็นที่คุณก็ได้คุณมีปัญหาในการรับผู้รับใช้ก็มีปัญหาในการให้การรักษาแต่ไม่ใช่พระเจ้าที่เป็นปัญหาผู้รับใช้ไม่ได้รู้ทั้งหมดและคุณเองก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดเหมือนกันงั้นเราทุกคนล่ะค่ะคือตัวแปรเพราะเราเรียนกันไปว่าถ้าเรารู้กฎและร่วมมือกับพระเจ้ามันเวิร์กทุกครั้งมันมีตัวแปรค่ะพระเดนดูเล่าบอกว่าบางครั้งเขาอธิษฐานกับคนป่วยเราก็เห็นการหายโรคเกิดขึ้นในตัวเขาประมาณ 50% ยังไม่ได้หายสมบูรณ์พระเดนดูก็จะกลับไปแล้วก็อธิษฐานกับเขาอีกก็จะมีคนที่มาถามพระเดนดูว่าทำไมคุณต้องทำแบบนี้ถ้าเป็นพระเจ้าจริงๆทำไมคุณต้องกลับไปอธิษฐานกับเขาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าทำไมต้องไปยืนหยัดในความเชื่อกันอีกไปเชื่ออะไรกันอีกครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าเป็นพระเจ้าจริงก็ต้องหายเลยสิคนที่พูดแบบนี้แหละค่ะคือคนที่ไม่เข้าใจว่ามันมีกฎทางวิญญาณที่ควบคุมทุกอย่างอยู่และเราเนี่ยปัจจุบันรู้เพียงแค่หางอึ่งรู้เพียงแค่ผิวเผินมากของกฎเหล่านี้เราจึงยังไม่เห็นผลในทุกเรื่องในทุกกรณีในทุกครั้งเพราะเราไม่ได้รู้ทั้งหมดถ้าเรารู้ทั้งหมดทำทั้งหมดร่วมมือทั้งหมดเราจะเห็นผลตามที่กฎเหล่านั้นกำหนดไว้ค่ะนั้นเนี่ยมันใช้เวลาค่ะเพราะเรายังไม่รู้ทั้งหมดไม่ใช่พระเจ้าช้าเคสนี้มันยากขอเวลาพระองค์หน่อยไม่ใช่ค่ะแต่เพราะเรามีปัญหาผู้ให้การรักษามีปัญหาคนรับมีปัญหาในการรับคนช่วยก็มีปัญหาในการช่วยยังไม่เข้าใจไปเสียทุกอย่างผู้หญิงคนนี้เป็นโรคตกโลหิตทุกทรมานมาหลายปีผ่านมือหมอผ่านการรักษาเสียเงินไปจนหมดแต่ก็ไม่มีใครคิดอะไรนะเรื่องนี้เชื่อเลยเพื่อนเธอก็คงเห็นด้วยกลับไปหาหมออีกเถอะยังพอจ่ายไหวก็ไปเถอะนะไม่ได้คิดอะไรนะทั้งที่หมอไม่ได้ช่วยอะไรเลยหมอก็สูบเงินเธอไปจนหมดแต่พวกเขาก็ยังจะหนุนใจเธอบอกกลับไปหาหมอเถอะแต่ถ้าผู้หญิงคนนี้เลือกที่จะมาหาพระเยซูจะมารับการรักษาอย่างเหนือธรรมชาติเพื่อนเธอจะบอกว่าเธอเพี้ยนไปละอันเนี้ยเพี้ยนนะแต่อันนั้นน่ะไม่เพี้ยนนะอันที่บอกว่าไปหาหมอแล้วไม่ดีขึ้นเลยจ่ายเงินจนหมดตัวก็ไม่ดีขึ้นเลยแต่เราก็ไปหากันนะอันนั้นน่ะไม่เพี้ยนนะคนไม่ได้คิดถึงประเด็นนี้ดังนั้นเราต้องรู้ว่ามันมีกระบวนการ ในทางธรรมชาติเองคุณยังเสียเงินมากมายแม้มันไม่ดีขึ้นเมื่อคุณมารักษาในทางพระเจ้ามันก็ใช้เวลาเพราะคุณไม่ได้รู้ทั้งหมดแต่ผู้หญิงคนนี้มุ่งมั่นค่ะว่ายังไงเธอจะต้องหายนะในมาระโกบทที่5ข้อ27บอกว่าผู้หญิงคนนั้นได้ยินเรื่องพระเยซูและสิ่งที่พระองค์ได้ทำท่ามกลางคนมากมายนี่ก็จะนำเราไปสู่กฎอีกข้อหนึ่งของพระเจ้านะคะก็คือคุณไม่สามารถจะเชื่อพระองค์ได้คุณไม่สามารถจะรับอะไรจากพระเจ้าได้ถ้าคุณไม่เคยได้ยินถึงพระเยซูมาก่อนไม่เคยได้ยินพระวจนะพระองค์มาก่อนคุณจะไม่สามารถเชื่อพระองค์ได้และรับสิ่งดีใดๆจากพระองค์ได้ต้องมีพระวจนะต้องมีข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูค่ะไม่งั้นคนจะเชื่ออะไรพระคัมภีร์บอกนะคะในโรมบทที่10ข้อ14ถึง17แต่ผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์อย่างไรได้และผู้ที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์อย่างไรได้คุณบอกมาเชื่อพระเจ้ามาเชื่อพระเจ้าแล้วคุณก็เล่าชีวิตของคุณให้ฟังเล่าหนูในนี้ให้ฟังไม่ค่ะเล่าถึงพระเยซูค่ะพระเยซูคือใครมาทำไมมีผลยังไงกับชีวิตคุณพระองค์มาทำอะไรสำเร็จไปแล้วเพื่อคุณต้องมีเรื่องพระเยซูต้องมีพระวจนะพระเจ้าไม่ใช่อยากรู้เรื่องพระเยซูเดี๋ยวมาโบสถ์นะไม่ใช่ค่ะบอกเขาเรื่องพระเยซูไม่ใช่บอกเขาเรื่องโบสถ์อยู่ตรงไหนมานี้นะอ๋อสนใจเรื่องพระเจ้าไปโบสถ์ใกล้บ้านคุณนะไม่ใช่ค่ะเขาอยากได้ยินเรื่องพระเยซูเราต้องบอกเขาเรื่องพระเยซูไม่ใช่บอกทางไปโบสถ์กับเขาบอกเขาเรื่องพระเยซูให้ได้ค่ะคนอยากได้ยินข่าวประเสริฐค่ะแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องมาฟังที่โบสถ์เสมอไปนะคะเพราะบางทีการมาโบสถ์ก็ไม่ได้สะดวกสำหรับทุกคนไม่ควรจะมาเป็นเงื่อนไขว่าถ้าจะแสวงหาจริงก็ต้องมาโบสถ์พระเจ้าไม่ได้บอกเราให้ชวนคนมาโบสถ์พระเจ้าบอกเราให้ออกไปบอกเขาเรื่องพระองค์บอกเขาเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าต้องมีพระวจนะพระเจ้าแล้วพระบิดาบอกว่าเขาจะเชื่อในพระองค์ยังไงถ้าไม่เคยได้ยินเลยฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินไม่ใช่ได้ยินครั้งเดียวด้วยนะฮะได้ยินแล้วได้ยินอีกความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระวจนะพระเจ้าความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะเขาได้ยินพระวจนะพระเจ้าค่ะมีความเชื่ออยู่ในพระวจนะพระเจ้าถ้าคุณพูดพระวจนะพระเจ้าเมื่อไหร่มันมีพลังอย่างอัศจรรย์พระบิดาบอกว่านี่คือฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐคือช่วยคนที่ฟังให้รอดได้ถ้าเขาจะเชื่อนี่คือฤทธิ์เดชคุณต้องมีข่าวประเสริฐมีคนมากมายเราพูดถึงคริสเตียนนะคะพยายามจะเชื่อพระเจ้าพยายามจะรับการรักษารับการช่วยเหลือรับชีวิตที่พระองค์สัญญาแต่ว่าเขาไม่รับพระวจนะไม่มีเวลาให้พระวจนะไม่เข้ามาแสวงหาพระวจนะพระเจ้าความเชื่อมาได้โดยทางพระวจนะค่ะคุณจะรับอะไรได้ต้องรับด้วยความเชื่ออะไรฉันจะมีความเชื่อได้ไงฉันอยากรับอะความเชื่อมาได้โดยการได้ยินพระวจนะไม่ใช่ด้วยการอธิษฐานขอพระเจ้าขอลูกมีความเชื่อเพราะเขาบอกว่าต้องมีความเชื่อถึงจะได้รับลูกอยากได้รับอะงั้นขอความเชื่อเลยไม่ใช่ค่ะความเชื่อมาจากการได้ยินพระวจนะพระเจ้าถ้าคุณอยากจะเชื่ออยากจะได้รับต้องมีพระวจนะพระเจ้าใช้เวลากับพระวจนะพระเจ้าถ้าคุณอยากจะเพิ่มพูนความเชื่อและปลดปล่อยความเชื่อความเชื่อปลดปล่อยโดยการพูดถ้าคุณไม่พูดความเชื่อของคุณไม่ได้ทำงานนะคะคุณอาจจะเชื่ออยู่ในใจเต็มหัวใจเลยแต่ความเชื่อนั้นไม่ได้กำลังทำอะไรเลยการมีความเชื่อไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นะคะต่อให้คุณมีความเชื่อมากขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าคุณไม่พูดมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยถ้าคุณไม่พูดมันเหมือนคุณไม่มีตัวตนอย่างนั้นแหละในสถานวิญญาณเสียงคือที่อยู่ของเราถ้าคุณอยากจะเพิ่มพูนความเชื่ออยากจะปลดปล่อยความเชื่อจำเป็นมากๆค่ะที่คุณจะต้องเพิ่มพูนความรู้ในพระวจนะพระเจ้าความรู้ที่มาจากการประจักษ์แจ้งในพระวจนะพระเจ้าไม่ใช่ความรู้ที่หัวไม่ใช่การศึกษาเพิ่มพีแต่คือการใช้เวลากับพระวจนะพระเจ้าและกับพระเจ้าเองกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระองค์เปิดเผยความจริงผ่านพระวจนะของพระองค์และความเชื่อคุณจะเพิ่มขึ้นเราจะพบว่าทุกๆ ความก้าวหน้าไปในความเชื่อทุกๆความก้าวหน้าใหม่ๆในความเชื่อเราจะพบว่านั้นมาจากความประจักษ์แจ้งที่ได้รับล่าสุดคุณมีความประจักษ์แจ้งเมื่อไหร่ในเรื่องนั้นๆในข้อนั้นๆความเชื่อคุณจะผงาดไปอีกก้าวนึงมีความเชื่อคนอยู่กับที่เพราะเขาไม่มีความประจักษ์แจ้งเขาไม่ได้ใช้เวลากับพระวจนะพระเจ้าไม่ได้ใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าเขาก็จะอยู่กับที่แต่ถ้าคุณอยากเพิ่มพูนอยากรับสิ่งดีได้จากพระเจ้าต้องมีพระวจนะพระเจ้ามันง่ายๆอย่างนั้นนะคะไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนแต่คนเหล่านี้ไม่ต้องการพระวจนะพระเจ้าแต่เขาต้องการจะเชื่อพระเจ้าต้องการจะรับจากพระเจ้าเขามาคาดหวังว่าเขาจะได้รับเพียงเพราะว่าเขาเข้ามาขอจากพระเจ้าเพียงเพราะว่าเขากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตเขาควรจะได้รับเขาต้องได้รับเพราะฉันกำลังลำบากสุดๆละวิกฤตสุดๆละฉันก็มาอธิษฐานละมันไม่ได้เวิร์กอย่างนั้นค่ะฤทธิ์เดชของพระเจ้าไม่ได้ถูกปลดปล่อยเพราะคุณกำลังลำบากดังนั้นป่านี้ฤทธิ์เดชของพระองค์ก็สำแดงทั่วพิภพไปหมดแล้วเพราะคนลำบากกันเหลือเกินทุกคนทุกแห่งคุณเห็นคนลำบากฤทธิ์เดชของพระเจ้าไม่ได้ถูกปลดปล่อยเพราะคุณลำบากฤทธิ์เดชของพระเจ้าไม่ได้ถูกปลดปล่อยเพราะคุณอธิษฐานแต่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าถูกปลดปล่อยเพราะคุณเชื่อแล้วคุณปลดปล่อยความเชื่อคุณร่วมมือกฎของพระเจ้าเหมือนผู้หญิงคนนี้ที่เธอใช้กฎเหล่านั้นของพระเจ้าและฤทธิ์เดชของพระเจ้าผ่านพระเยซูคริสต์มารักษาเธอให้หายคนเหล่านี้ไม่ใช้เวลากับพระวจนะพระเจ้าแต่ถึงเวลาเขาจะอธิษฐานเอาเขาไม่รู้วิธีเชื่อพระเจ้าด้วยซ้ำคริสเตียนจำนวนมากไม่รู้วิธีใช้ความเชื่อนะคะเวลาป่วยหายไม่เป็นเวลาลำบากชนะไม่ได้ชนะไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าจะออกมาจากปัญหาเขาได้ยังไงอย่างผู้มีชัยเพราะเขาไม่รู้วิธีใช้ความเชื่อเขาไม่ศึกษาพระวจนะพระเจ้าเขาจะนั่งดูทีวีทั้งวันรับขยะเข้ามาในความคิดเขาทั้งวันแล้วก็นั่งสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนะความเชื่อของเราถึงไม่เพิ่มขึ้นความเชื่อมาจากการได้ยินและการไม่เชื่อก็มาจากการได้ยินเหมือนกันทั้งความเชื่อและความไม่เชื่อมาจากการได้ยินถ้าคุณนั่งฟังสิ่งร้ายของไม่ดีนั่งฟังขยะนั่งดูขยะนั่งอ่านขยะทั้งวันขยะในที่นี้หมายถึงอะไรที่มันเป็นในทางลบถ้าคุณใช้เวลากับสิ่งที่เป็นลบหน้าทีวีหน้าวิทยุหน้าโทรศัพท์แทนที่จะแสวงหาพระเจ้าคุณก็จะเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเพราะความไม่เชื่อมาจากการได้ยินและคุณจะไม่รับแปลว่าอะไรคุณจะไม่รับเพราะคุณรับข่าวร้ายมาเยอะของร้ายมาเยอะเราไปหาคนเป็นโรคมะเร็งแล้วบอกเขาว่าพระเจ้ารักษาคุณให้หายได้นะแต่เขาจะบอกว่าไม่ฉันอ่านมาโรคนี้รักษาไม่หายหมอก็บอกว่ารักษาไม่หายเขาไม่รับมันแปลกมากเรากำลังบอกว่ามันมีทางหายแต่เขาบอกว่าไม่มันไม่หายโรคนี้รักษาไม่หายฉันต้องเป็นอย่างนี้แหละไปตลอดชีวิตเขาจะไม่รับเพราะความไม่เชื่อมาจากการได้ยินเมื่อคุณอยู่กับความเท็จคุณก็จะไม่รับความจริงนั่นก็คือกฎอีกข้อหนึ่งของพระเจ้าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนค่ะและพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ใช้เวลากับพระเจ้าค่ะความเชื่อมาจากการได้ยินบางคนบอกโหต้องใช้เวลาขนาดนั้นนั่นไม่ใช่ฉันอะนั่นไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ของฉันมันไม่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของฉันบางทีคุณควรจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อให้เข้ากับพระวจนะพระเจ้านะคะถ้าคุณอยากจะหายถ้าคุณอยากจะชนะปัญหาความเชื่อเป็นไลฟ์สไตล์ค่ะเหมือนที่คุณมีไลฟ์สไตล์ของคุณนั่นแหละความเชื่อก็เป็นไลฟ์สไตล์ความเชื่อเป็นสิ่งที่คุณทำทุกวันของชีวิตเพราะนี่คือชีวิตของคนชอบทำนี่คือสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยคือไลฟ์สไตล์คือต้องใช้ความเชื่อใช้ความเชื่อใช้ความเชื่ออะไรที่มันไม่ได้อยู่ด้วยความเชื่อมันไม่ได้มีค่าอะไรเลยการใช้ความเชื่อเป็นไลฟ์สไตล์ค่ะเป็นสิ่งที่คุณทำไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนไม่ว่าสถานการณ์จะแย่ลงหรือดีขึ้นคุณก็ยังจะใช้ความเชื่อเ ไม่ว่ามันจะยากหรือมันจะง่ายคุณก็ยังจะใช้ความเชื่อเพราะคุณคือคนชอบทำคือชีวิตแบบเดียวที่เวิร์กสำหรับคุณคนชอบทำจะไปใช้ชีวิตอย่างอื่นมันไม่เวิร์กแล้วนะคะและหลายครั้งคริสเตียนพยายามจะทำแบบนั้นแล้วมันไม่เวิร์กแล้วค่ะเพราะเราถูกสร้างมาให้ใช้ชีวิตด้วยความเชื่อเพราะว่าพระเจ้าเป็นอาหารของเราเป็นอาหารวิญญาณของเราและเรารับความเชื่อจากพระวจนะพระเจ้างั้นถ้าคุณพยายามจะอยู่ด้วยเหตุผลอยู่ด้วยสถิติอยู่ด้วยการวิจัยอยู่ด้วยการช่วยเหลือด้านอื่นๆไม่ได้บอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีนะคะคุณสามารถทำได้ทุกอย่างค่ะถ้าทำด้วยความเชื่อเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคุณค่ะถ้าไลฟ์สไตล์ของคุณทำให้คุณไม่มีเวลาสำหรับพระวจนะพระเจ้าเพราะนี่คือเรื่องเป็นเรื่องตายพระเยซูแบ่งปันบอกว่าเขารู้สึกประหลาดใจเวลาที่มีคนมาหาเขาแล้วก็ต้องการให้พระเจ้าช่วยทำงานในชีวิตเขาเขาต้องการความช่วยเหลือและต้องการให้พระเจ้านั้นกระทำกิจพระเยซูบอกว่าใช้เวลาไม่นานหรอกแค่นั่งคุยกับคนเหล่านี้ก็ชัดเลยว่าคนเหล่านี้ใน1ปีไม่เคยใช้เวลาแม้สักชั่วโมงนึงในพระวจนะพระเจ้าแต่ถึงเวลาอยากจะขอการอธิษฐานให้พระเจ้าช่วยคนเหล่านี้ไม่อธิษฐานคนเหล่านี้ไม่แสวงหาพระเจ้าเขาไม่มาโบสถ์เขาไม่ศึกษาพระวจนะพระเจ้าเขาไม่ฟังคำสอนพระวจนะพระเจ้าเขาจะใช้ชีวิตทั้งหมดเพื่อตัวเขาเองแล้วเขาก็ท้อแท้หดหู่ใจเพราะวันๆเขาแต่คิดแต่สิ่งที่ร้ายแต่เขาจะมาให้อธิษฐานอยากจะได้ประโยชน์เหมือนคนที่เขาใช้เวลากับพระเจ้าอยากจะได้รับประโยชน์จากพระวจนะพระเจ้าเหมือนกับคนอื่นๆอยากจะมีสันติสุขเหมือนคนที่เขาจดจ่ออยู่กับพระเจ้าแต่เราไม่ทำนะแต่เราอยากได้เรามาให้ผู้ใช้อธิษฐานให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในชีวิตเรารู้สึกจะกลายเป็นวัฒนธรรมคริสตจักรไปเสียแล้วที่คนคิดแบบนั้นถ้าทำแทนกันได้มันก็ดีนะจ่ายให้วันละร้อยนี่นะรายการตื่นเช้ามาคุณพูดอันนี้ให้ทีนะเพราะนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อพระเจ้าสำหรับร่างกายพูดอย่างนี้นะอีกแผ่นนึงสำหรับการเงินอีกแผ่นนึงสำหรับครอบครัวอีกแผ่นสำหรับการงานการรับใช้คุณพูดนี้ให้ผมทุกวันนะกล่าวท่อแถลงความเชื่อทุกวันจ่ายให้วันละร้อยเอาไหมเอาเดี๋ยวพูดให้นะได้ทั้งเงินได้ทั้งหมดแต่ที่คุณเขียนมาอยู่ในลิสต์ผมได้คนเดียวเลยนะเพราะผมพูดแทนคุณทุกวันเลยแต่ได้เงินอีกด้วยทำแทนกันได้ก็ดีสิค่ะเดี๋ยวผมจ้างคุณนะอยากจะลดน้ำหนักสักหน่อยคุณไปเข้ายิมแทนผมหน่อยอยากจะลดพุงช่วยไปบริหารทีนะระหว่างที่คุณบริหารอยู่ผมก็ส่องกระจกแล้วก็เห็นพุงผมค่อยๆยุบยุบยุบมันทำแทนกันได้ก็ดีสิค่ะแต่หลายครั้งคริสเตียนคิดอย่างนั้นเขามาหาผู้รับใช้เขามาหาคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่คริสเตียนที่เติบโตคริสเตียนที่เห็นผลแล้วเขาคิดว่าถ้าเรามาให้คนเหล่านี้อธิษฐานเรามาขอรับคำปรึกษาจากเขาเดี๋ยวเราอาจจะได้บางอย่างกลับไปบ้างพระเจ้าต้องฟังเขาแน่ๆเลยเพราะชีวิตเขาเต็มไปด้วยสันติสุขเต็มไปด้วยพระพรมันทำแทนกันไม่ได้ค่ะคุณต้องทำเองปัญหาในชีวิตคุณต้องได้ยินคุณสั่งมันเองค่ะคนอื่นสั่งแทนไม่ได้แม้แต่คนที่มีพระวจนะเองอยู่แล้วก็เถอะแม้มีความเชื่ออยู่เต็มหัวใจแต่ไม่ปลดปล่อยมันก็ไม่เกิดอะไรค่ะมีความเชื่ออยู่เต็มหัวใจแต่ไม่พูดก็ไม่เกิดอะไรเหมือนคุณมีเครื่องออกกำลังกายอยู่ที่บ้านสั่งมาละดีใจต่อไปนี้เราจะผอมแล้วมันเกิดขึ้นไหมฮะถ้าคุณไม่เล่นมันสักทีไม่ใช้มันสักทีแต่มีตั้งไว้แล้วในบ้านขั้นตอนมีไม่จบค่ะมันไม่ใช่ว่าแค่มีพระวจนะไม่ใช่แค่มีไอ้เครื่องออกกำลังกายที่แสนวิเศษแพงเท่าไหร่ก็ซื้อแต่ไม่เล่นมันไม่ใช้มันความเชื่อของคุณต้องออกกำลังมันนะคะต้องใช้มันไม่งั้นมันไม่เกิดอะไรค่ะพระวจนะที่อยู่ข้างในคุณอ่ะคุณต้องพูดมันออกมาปลดปล่อยมันด้วยการพูดค่ะคำพูดเราเป็นหางเสือคุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณไม่ได้ไปตามทิศทางของมันคุณไปตามทิศของปากคุณปากฉันจะพูดอย่างเงี้ยอะไรก็ผัดคุณไม่ได้มันทำแทนกันไม่ได้ค่ะแล้วคุณจะมาหวังประโยชน์จากผู้รับใช้เพราะว่าถ้าทางเขาใกล้ชิดพระเจ้าเนาะเดี๋ยวเขาอธิษฐานพระเจ้าจะได้ฟังเราแล้วก็ให้เรามีความเชื่อให้เราเลิกกลัวสักทีให้เรามีสันติสุขสักทีมันมาจากการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าค่ะมันมาจากการใช้เวลากับพระเจ้าค่ะมันไม่ได้มาโดยทางอื่นค่ะมันไม่ได้มาโดยการวางมือ มันมาโดยการจดจ่อพระคัมภีร์บอกว่าใจที่แน่วแน่อยู่ในพระองค์นั้นพระองค์รักษาเขาไว้ในสันติอันสมบูรณ์คนอยากได้ประโยชน์จากการมีชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าโดยไม่ต้องการใกล้ชิดพระเจ้ามันเป็นไปไม่ได้ค่ะวาเลนดูบอกว่าเขามักจะหงุดหงิดนะฮะเวลาคนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ใส่ร้ายพระเจ้าว่าพระเจ้าเนี่ยล้มเหลวพระเจ้าไม่มีความสามารถกระทำกิจไม่ได้ไม่ใช่พระเจ้าค่ะที่พลาดไม่ใช่พระเจ้าที่ล้มเหลวแต่เป็นเราต่างหากที่พลาดที่จะเข้าใจกฎของพระเจ้าและร่วมมือกับกฎนั้นผู้หญิงคนนี้ในมาระโกบทที่5นะคะเขามุ่งมั่นว่าเขาจะต้องได้การรักษาจากพระเจ้าในมาระโกบทที่5ข้อ28กล่าวว่าเพราะเธอพูดว่าถ้าเราได้แตะต้องแต่ฉลองพระองค์เราก็จะหายโรคเพราะเธอพูดว่าในบางสำนวนใช้คำว่าเพราะเธอพูดอยู่นั่นว่าพูดแล้วพูดอีกว่าถ้าฉันได้แตะฉันจะหายถ้าฉันได้แตะแต่เสื้อพระองค์ฉันจะหายฉันจะหายฉันจะหายเธอทำอะไรคะเธอปล่อยความเชื่อมาละเธอพูดละก็ไม่ใช่แค่เท่านั้นนะคะความเชื่อจะต้องมีการกระทำที่ตอบสนองหรือสอดคล้องกับสิ่งที่เชื่อด้วยพระบิดาบอกว่าความเชื่อถ้าปราศจากการกระทำที่สอดคล้องการประพฤติที่สอดคล้องก็ตายแล้วไม่เกิดอะไรดังนั้นถ้าเธอเชื่อเธอพูดออกมาว่าถ้าฉันได้แตะเสื้อพระองค์ฉันจะหายเธอก็ต้องทำด้วยไม่ใช่ได้แต่ยืนอยู่ขอบแล้วก็พูดว่าฉันเชื่อว่าฉันได้รับฉันเชื่อว่าฉันได้รับฉันแตะพระองค์ฉันจะหายฉันแตะพระองค์ฉันก็จะหายฉันเชื่อว่าฉันได้รับฉันเชื่อว่าฉันได้รับแต่ไม่เข้าไปแตะจะเกิดอะไรไหมไม่เกิดค่ะนี่ก็คือกฎอันหนึ่งของพระเจ้านะคะก็คือเมื่อคุณปลดปล่อยความเชื่อด้วยการพูดแล้วคุณต้องทำตัวสอดคล้องประพฤติตามสิ่งนั้นด้วยคุณเชื่อว่าคุณหายแล้วก็ทำตัวแบบคนหายโรคแล้วก็ทำกันและการหายโรคที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นในร่างกายคุณผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แค่พูดถ้าเธอแค่พูดเธอก็คงไม่ได้รับอะไรเลยและในการที่จะทำสิ่งที่เธอพูดได้หรือทำสิ่งที่สอดคล้องกับความเชื่อของเธอได้เธอจะต้องเอาชนะความคิดเห็นของคนอื่นเธอจะต้องข้ามความคิดเห็นของคนอื่นไปให้ได้นี่ก็เป็นกฎทางวิญญาณอีกข้อหนึ่งพระเยซูตรัสแบบนี้นะคะในยอห์นบทที่5ข้อ44ในฉบับ2011นะคะพวกท่านจะเชื่อได้อย่างไรในเมื่อท่านรับเกียรติจากกันและกันเองและไม่ได้แสวงหาเกียรติที่มาจากพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียวคุณจะเชื่อพระเจ้าได้ยังไงถ้าคุณมัวแต่หาเกียรติจากมนุษย์แทนที่จะแสวงหาเกียรติจากพระเจ้าอันนี้เป็นกฎข้อที่สำคัญมากนะคะคุณไม่สามารถจะเชื่อพระเจ้าได้ถ้าคุณเป็นคนที่อยากจะเอาใจมนุษย์การเอาใจมนุษย์การอยากจะเอาใจมนุษย์จะขวางความเชื่อของคุณมันจะทำให้คุณไม่สามารถเชื่อพระเจ้าได้พระเยซูบอกว่าคุณไม่สามารถจะเชื่อได้ถ้าคุณแสวงหาเกียรติที่มาจากคนอื่นแทนที่จะหาเกียรติที่มาจากพระเจ้าถ้าคุณกังวลว่าคนอื่นเขาจะพูดยังไงเรื่องนี้คนอื่นเขาจะคิดยังไงกับฉันเรื่องนี้ถ้าฉันทำแบบนี้ถ้าฉันเชื่อพระเจ้าแบบนี้ถ้าฉันแสดงออกแบบนี้ถ้าฉันทำตัวแบบนี้คนอื่นเขาจะคิดยังไงเขาจะพูดยังไงมันจะหยุดคุณทำให้คุณไม่สามารถรับสิ่งใดๆจากพระเจ้าได้ค่ะคุณต้องข้ามตรงนั้นไปให้ได้คุณต้องจดจ่ออยู่กับพระเจ้าเท่านั้นจะมาจดจ่ออยู่กับมนุษย์ไม่ได้เลยโดยตามพันธสัญญาเดิมแล้วนะคะสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้เป็นคืออาการที่ตกโลหิตเนี่ยพวกยิวจะถือว่าเป็นคนที่ไม่สะอาดถ้าผู้หญิงคนนี้ไปแตะของอะไรแล้วคนอื่นไปแตะคนนั้นจะกลายเป็นคนไม่สะอาดด้วยไม่ว่าจานชามอะไรจะมาใช้ร่วมกันนี่ไม่ได้จะถือว่าไม่สะอาดแล้วถ้าใครมาแตะตัวเธอแล้วก็คนนั้นไม่สะอาดแน่ๆแล้วต้องกักตัวด้วยกฎหมายยิวเนี่ยเขาก็เลยกำหนดบอกว่าคนที่มีอาการที่ถือว่าไม่สะอาดเนี่ยจะต้องอยู่รอบนอกถ้าจะเข้ามาในฝูงชนต้องคอยตะโกนไม่สะอาดไม่สะอาดไม่สะอาดเพื่อคนจะได้หลีกจะได้ไม่มาแตะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแตะเดี๋ยวยุ่งเลยเพราะว่าต้องกักตัวดังนั้นเมื่อผู้หญิงคนนี้เนี่ยเบียดเสียดผู้คนเพื่อจะมาแตะพระเยซูเนี่ยรู้ไหมถ้าคนรู้เข้าเธออาจจะถูกรุมประชาทันได้อาจจะถูกกล่าวโทษได้แล้วก็ถูกเอาหินขว้างให้ตายนี่คือสิ่งที่เธอต้องข้ามไปให้ได้ และเมื่อพระเยซูถามหาคนที่มาแตะมันต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากที่จะก้าวมาและยอมรับว่าฉันเองคือคนที่แตะพระองค์เพราะเงื่อนไขทางธรรมบัญญัติในเวลานั้นเข้มงวดมากๆแต่เธอมุ่งมั่นมากเธอไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไงฉันจะต้องหายให้ได้ผู้หญิงคนนี้มาถึงจุดที่เธอไม่สนใจอีกแล้วว่าใครจะพูดยังไงเธอสลัดความเสี่ยงทั้งหลายทิ้งไปเธอมาจดจ่ออยู่กับพระองค์และสิ่งที่พระองค์จะตรัสมากกว่าสิ่งที่คนอื่นจะพูดคนจำนวนมากไม่รับจากพระเจ้าเพราะว่าเขาเป็นคนที่อยากจะเอาใจมนุษย์ในสุภาษิตบทที่29ข้อ25บอกว่าการกลัวคนวางบ่วงไว้การกลัวคนเนี่ยมันเป็นกับดักค่ะถ้าคุณกลัวคนกลัวความคิดเห็นของคนกลัวคำพูดของคนเขาจะพูดถึงฉันยังไงเขาจะคิดกับฉันยังไงอันนี้คือกฎของพระเจ้านะคะถ้าคุณกลัวคนกลัวความคิดเห็นของคนมันจะขวางความเชื่อของคุณและจะทำให้คุณไม่สามารถจะเชื่อพระเจ้าและรับสิ่งใดจากพระเจ้าได้คุณจะต้องมาถึงจุดที่คุณพูดในหัวใจว่าในโรมบทที่3ข้อ4นะคะถึงแม้ทุกคนจะพูดภาษาก็ขอให้พระเจ้าทรงสัตย์จริงเถอะคุณจะต้องมาถึงจุดที่คุณบอกว่าต่อให้คนมุสาล้านคนเห็นด้วยกันเป็นเสียงเดียวกันก็ไม่ได้ทำให้มันเป็นความจริงขึ้นมาเพราะพระเจ้าพูดเดียวเท่านั้นที่สัตย์จริงที่ไม่สามารถมุสาได้ต่อให้คนทั้งโลกเห็นด้วยกันเป็นเสียงเดียวกันว่าโลกนี้รักษาไม่หายก็ไม่ได้ทำให้มันกลายเป็นความจริงขึ้นมาคุณต้องมาถึงจุดนั้นที่บอกว่าถ้าอะไรขัดกับพระเจ้าแล้วก็มันเท็จพระเจ้าเท่านั้นที่สัตย์จริงต่อให้พระองค์เป็นคนเดียวในจักรวาลนี้พระองค์ก็ยังถูกอยู่คนเดียวเพราะบางคนจะอ้างมีการวิจัยอย่างนั้นมีหมอคนนั้นทุกคนก็พูดลงเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าเป็นแบบนี้แล้วยังไงคนทั้งโลกอาจจะกำลังโกหกอยู่ก็ได้เพราะคนสามารถโกหกได้แต่พระเจ้าไม่สามารถโกหกได้ถ้าพระเจ้าบอกว่าคุณหายแล้วมันคือความจริงค่ะผู้หญิงคนนี้มาถึงจุดนั้นจุดที่บอกว่าฉันไม่สนใจใครจะพูดยังไงมันไม่จริงพระเจ้าเท่านั้นที่จริงและคุณก็ต้องมาถึงจุดนั้นเหมือนกันคุณไม่สนใจใครจะพูดยังไงมันไม่สำคัญความคิดเห็นของคนไม่สำคัญเลยค่ะคุณต้องมาถึงจุดในชีวิตของคุณที่คุณสามารถพูดได้อย่างจริงใจว่าพระเจ้าเท่านั้นคือคนที่ฉันสนฉันจะทำสิ่งที่พระองค์บอกให้ฉันทำไม่ว่าใครจะวิจารณ์ยังไงก็ตามไม่ว่าใครจะคิดเห็นอย่างไรก็ตามฉันไม่สนใจคุณจะต้องเชื่อจากหัวใจของคุณคุณไม่สามารถแอบปิดบังซ่อนเร้นความกลัวหรือความลังเลใจไว้ค่ะเราเชื่อด้วยหัวใจถ้าคุณมีความลังเลในหัวใจคุณไม่แน่ใจเพราะความคิดของคนอื่นส่วนใหญ่เขาคิดอย่างนั้นกันนะคุณไม่สามารถจะรับอะไรได้จากพระเจ้าเลยบาเดนดูแบ่งปันบอกว่าเขามีโอกาสได้ช่วยผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งหมอเนี่ยส่งตัวกลับมาบ้านให้มาตายที่บ้านเพราะรักษาอะไรไม่ได้อีกแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นเนื้อร้ายที่ก้อนใหญ่มาก3ก้อนด้วยกันซึ่งเปิดแล้วก็ปะทุแล้วเลือดก็ไหลออกมาหลังจากอธิษฐานด้วยกันมะเร็ง3ก้อนนี้ก็หดลงเหลือไซส์เท่าเหรียญบาทแล้วหมอก็ผ่าตัดออกแบบง่ายๆเลยเป็นผู้ป่วยนอกมะเร็งได้รับการรักษาอย่างอัศจรรย์จากพระเจ้าชัดเจนมากโดยที่ไม่ได้ต้องพึ่งหมอเลยแต่เมื่อหมอรู้ผลอันนี้เห็นผลอันนี้ก็ต้องการให้ผู้หญิงคนนี้ฉายแสงเผื่อไว้เกิดมะเร็งมันยังเหลือก็แนะนำให้ฉายแสงผมก็บอกเธอบอกว่าอย่าทำเพราะพระเจ้าคือผู้ที่รักษาเธอไม่ใช่หมอแล้วเธอก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงกับอาการแทรกซ้อนอื่นๆซึ่งเรื่องมาจากการฉายแสงแต่เธอก็ไม่ฟังแล้วก็เลือกที่จะไปฉายแสงตามที่หมอแนะนำแล้วก็เกือบตายจากอาการแทรกซ้อนอื่นๆผมก็บอกเธออีกครั้งก็หนุนใจเธอบอกว่าคนที่เขาหายแล้วเนี่ยเขาไม่ไปฉายแสงหรอกนะ แล้วมันก็ไม่จำเป็นเลยเพราะเธอหายแล้วหายสนิทเลยแต่ผู้หญิงคนนี้กังวลใจว่าคนอื่นเขาจะพูดยังไงแม่เขาจะว่ายังไงสามีลูกแล้วคนที่โบสถ์อีกเธอรู้ว่าพระเจ้ารักษาเธอแล้วอย่างสมบูรณ์และเธอไม่จำเป็นจะต้องได้รับการรักษาทางยาอีกแต่เธอก็ตัดใจไม่ได้ที่จะฝืนความคิดเห็นของคนเหล่านั้นในที่สุดเธอก็ไปเข้ารับการฉายแสงครั้งที่สองและรอบนี้เธอเสียชีวิตซึ่งเป็นผลโดยตรงไม่ใช่จากอาการแทรกแซงแต่จากการฉายแสงเองความกลัวมนุษย์เป็นบ่วงดักนี่คือกฎของพระเจ้าค่ะถ้าคุณกลัวมนุษย์คุณไม่สามารถจะเชื่อได้คุณไม่สามารถจะเชื่อได้อย่างแท้จริงถ้าคุณมัวแต่กังวลว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงคุณต้องเป็นคนที่เอาใจพระเจ้าเท่านั้นไม่ได้อยู่เพื่อเอาใจมนุษย์คุณต้องขัดกับความคิดของคนทั้งบ้านนะคะคนทั้งโบสถ์ด้วยท่านั้นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกให้คุณทำเลยค่ะนี่คือกฎบางข้อเท่านั้นเองค่ะที่เราเรียนในวันนี้นะคะในแผ่นดินของพระเจ้ายังมีกฎอีกมากมายค่ะเมื่อเราในฐานะผู้เชื่อใช้กฎเหล่านี้ใช้สิทธิอำนาจของเราเราจะต้องใช้กฎเหล่านี้ทั้งหมดนะคะไม่ใช่เลือกบางข้อบางข้อฉันชอบบางข้อฉันขี้เกียจเชื่อแล้วก็มาคาดหวังมาบังคับให้พระเจ้าทำโน่นทำนี้ไม่ได้นะคะพระองค์ปลดปล่อยกฎเหล่านี้มาแล้วค่ะเพื่อให้เราใช้กฎเหล่านี้ทำงานเพื่อเราเห็นด้วยกับมันบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎนี้ค่ะงั้นเราในฐานะผู้เชื่อเนี่ยเราทำได้แค่เพียงบังคับให้เป็นไปตามกฎนี้ตามที่พระเจ้าได้ตั้งไว้เท่านั้นเองเราจะต้องมาค้นพบว่าพระเจ้าได้ให้อะไรเราแล้วบ้างได้ตรัสอะไรไว้แล้วว่าอะไรมันทำงานยังไงเราต้องมารู้ค่ะและเสร็จแล้วก็ร่วมมือกับสิ่งนั้นและบังคับให้เป็นไปตามกฎนั้นพระเจ้าก็สามารถจะปลดปล่อยฤทธิ์เดชของพระองค์ทำงานในชีวิตเราได้ผ่านชีวิตเราได้ไม่ต้องนั่งรอพระเจ้าค่ะพระเจ้าทำสำเร็จหมดแล้วรอคุณอยู่ให้คุณเอากฎเหล่านี้ไปใช้ขอบคุณพระเจ้าค่ะ